Vítejte, milí přátelé, u dalšího dílu podcastu v rámci projektu Životní logika. Dneska tady se mnou sedí Johana Fundová. Ahoj, Johanko.
Ahoj.
A dnešní název, když to tak jako řekneme, dnešního podcastu je Po 30 bez dětí a jak nebýt dospělým dítětem. Já jenom ještě, než tě uvedu a než tě vůbec jako představím, tak bych rád uvedl, že naše podcasty jsou taková netradiční forma podcastu v tom, že je to spíš o diskuzi. Je to o výměně nějakých pohledů na život a samozřejmě v rámci životní logiky, tak se hodně bavíme o tom, abychom se podívali na ten náš život a i třeba na společnost a civilizaci, nějakým způsobem pohledem logikou. A teď samozřejmě i ta dnešní doba je úžasná v tom, že jak kdyby byla úplně alogická. Úplně prostě postrádá veškerý jakýkoliv selský rozum nebo nějaký zdravý náhled, nadhled a právě i logiku. A v tomhletom ohledu jsem moc rád, že tě tady mám, Johanko, protože dnešní téma je ze života. Že jo? Je o tom, abychom se mohli pobavit o tom, co ať ty nebo já vnímáme v dnešním světě, ve svém životě a právě nalezli vůbec jakoby to, abychom mohli být klidnějšími, když to neřeknu jako spokojnějšími a radostnějšími. A já jenom vidím, že ze zkušenosti to, o čem třeba my se budeme bavit, a já jsem zvědavý, kam nás ten rozhovor jako navede, tak ze zkušenosti, nebo zkušenost mi potvrdila to, že nikdy v tom nejsme sami. Jo, že ať je to z pohledu chlapa, anebo ať je to z pohledu ženy, tak je velké množství lidí okolo nás, kteří prožívají a zažívají něco podobného, nebo i stejného, a dost často se stává to, že se k tomu neumíme postavit. A v podstatě to je i ten celý jako záměr té životní logiky, abychom měli nějakou jinou variantu, jak přemýšlet o mezilidských vztazích, jak jinak přemýšlet o komunikaci, a všechno by to mělo vést k nějaké spolupráci, k nějaké domluvě, dohodě. Ať to není o neustálém nějakém dohadování, kdo z koho, nebo soupeření, nebo o ponížení či povýšení, ale právě ať to vede k té shodě, k té domluvě. A ještě než začnu tě představovat, tak já jsem si tady představil, nebo připravil jeden citát, který jsem přesvědčený, že řada z nás zná. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru, nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku, a přitom máš sám v oku trám? Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra. Je to taková část Nového zákona z Bible, která, a tady ta myšlenka se bude linout i tím naším vlastenským podcastem, protože ta dnešní doba je úžasná v tom, že zejména umíme poradit druhým, ale neumíme poradit sami sobě. Johanko, aniž bych já tebe představoval, jak bys představila ty sama sebe?
Já sama sebe, tak asi bych řekla, že jsem takový třicátník, městský typ člověka nebo ženy. Narodila jsem se v Praze, vyrůstám v Praze, asi to je tím život ovlivněný. Jsem v tuhle chvíli single, jsem bez dětí, mám stálý zaměstnání, takže tak. Kombinuju teda zaměstnání s psaním knih, takže takhle nějak bych to uvedla.
Hezky, děkuju. Já, když jsem se připravoval na ten náš rozhovor, tak já jsem se dozvěděl, že ty jsi napsala 4 knihy. Každý z posluchačů si samozřejmě může dohledat, jaké tituly to jsou, ale mě z pohledu fyzioterapeuta úplně jako trklo do očí název jedné knihy Hezký, ale narovnej se. O čem tato kniha je?
Tak, úplně, jak se tak říká, long story short. Ta kniha je rozdělená do dvou částí. V první části je hlavním třem hrdinům 12 a vidí se naposledy, protože jsou v 5. třídě a někdo jde na gympl, někdo se stihuje a tak dále. A v druhé půlce jsou z nich třicátníci, odehrává se to po 20 letech v současnosti a oni se vlastně setkávají na třídním sraze. A ta kniha je o tom, jak prožívají tedy v první půlce to dětství, co mají rádi, co jsou jejich sny, jak si sami sebe představují v dospělosti. A ta druhá půlka je vlastně právě o tom, že najednou vidíme, co se jim vyplnilo, nevyplnilo, jak žijí, jaký třeba mají předsudky vůči těm ostatním, co jim závidí, co naopak mají pocit, že oni mají dobře a ty druhý ne a tak dále. Je to vlastně jsem trošku vycházela samozřejmě ze sebe a ze svých známých a ze své bubliny. A co se týče toho názvu, tak za prvý mě rodiče v dětství často říkali, ať se narovnám, protože se přirozeně hrbím jak v dětství, tak v dospělosti, ale spíš je to taková metafora vlastně na takovou výchovu naší generace, tedy nás jako současných třicátníků, kdy v dětství nikdy mám pocit, že nás nechválili bezpodmínečně, že vždycky zatím něco bylo. Proto je to vlastně hezký, ale narovnej se, u mě to bylo jakoby, je to opravdu jenom metafora, ale že nikdy ta pochvala nebyla sama o sobě jenom pochvala, vždycky zatím následovalo něco, že by to ale mohlo být lepší, že bychom ale mohli dělat něco jinak. A já mám dojem, že, a to je v té knize ukázané, že se to trošku odráží po tom, jak my žijeme v dospělosti, protože zůstáváme, tahle ta vlastně kritika, která trošku provázela naše dětství, v nás zůstává dodnes a my pak jsme jako kritiky sami sebe a nemůžeme se toho třeba v hlavě zbavit, protože jsme tak byli navyklí a nakonec jsme to přebrali sami a kritizujeme se za věci, které děláme nebo neděláme, nebo bychom měli dělat, nebo máme pocit, že bychom měli dělat.
Je to neuvěřitelný, že ta kritika, vlastně teď jako o tom mluvíš, tak můžeme jinými slovy je to soud, že prostě ať už to, že soudíme sami sebe, aniž bychom to nějakým způsobem chtěli nebo se proto svobodně rozhodli, ale že nějakým způsobem ten náš automat, ta naše osobnost vlastně jako produkuje tu kritiku. A co bych chtěl i nám, jako mezi námi dvěma, ale samozřejmě i našim posluchačům jako říct, že tyhle ty podcasty nebo i tenhle ten rozhovor náš není vůbec o nějakém odsuzování jako druhých, že nás někdo špatně vychoval nebo ta společnost stojí za prdlačku nebo vůbec jako, že jeden je lepší a jeden je horší člověk. Jo, ať je to rodič, ať je to učitelka, ať je to partner, ať je to partnerka, cokoliv, tak je to jenom, aby to jako zaznělo, že opravdu vlastně o čem my se tady bavíme, tak je jak se k tomu postavit. A další otázka, co se týče té knihy, nebo vůbec toho psaní, tak co to tobě vlastně přináší psaní? Jako do života, ale samozřejmě jako pro tebe, jako osobnostně.
Ona ta kniha hezký, ale narovnej se, vlastně bych to nazvala nějakou novelou nebo románem, zkrátka taková klasická jakoby kniha, řekněme. A ty moje ostatní jsou spíš publicistický, že tam kombinuju různé rozhovory, fotky a tak dále. A to jsou takový dva úplně odlišné směry. Možná, že to hezký, ale narovnej se mělo třeba určitý terapeutický účinek. A na druhou stranu si myslím, že by to muselo být nějak vedený zároveň s terapeutem, aby to mělo jako pozitivní terapeutický účinek, protože člověk se pak někdy vrací třeba k nějakým vzpomínkám nebo k něčemu, nebo přemýšlí sám o sobě a ne vždycky jako třeba z toho má pozitivní pocity. Takže tak. Mm-hmm. A u těch dalších právě těch víc publicistických knih, který píšu, tak to je, že mě to opravdu jakoby baví, že to je pro mě zajímavý, že to je pro mě nějak zkoumání věcí, jak jsou a zároveň sdílení, což mám hrozně ráda s ostatníma lidma. Takže tak, ale jsou to jakoby odlišné věci v rámci těch žánrů. Mm-hmm.
To se mi líbí, co říkáš. A zase to vrátím ještě k knize Hezký, ale narovnej se, protože ty jsi i teď řekla, že ne vždycky to bylo jako terapeuticky pozitivní. Tak vlastně, co ti tam třeba vyvstávalo, nebo když se i nad tím přemýšlíš, na tou knihou, nad tím sdělením, tak co ti tam vyvstávalo vlastně jako sama k sobě? Nebo k tomu, co jsi prožívala, zažívala?
Tak tím, že vlastně ta první půlka je dětství, tak já jsem se poměrně dost snažila popisovat takový denodenní maličkosti, co třeba ty děti nebo děti už skoro dospívající, jim 12, zažívají. A to mě vlastně hrozně bavilo, popisovat takový jakoby zcela obyčejný věci, který ale tvoří to, proč, co jsme podle mě všichni měli rádi, to, že se jenom tak procházíš s kamarádem a bavíte to, povídáte si. Ale zároveň tam samozřejmě se ty postavy setkávají i s nějakýma negativníma věcma A já jsem tam třeba vycházela u nějakých těch negativních věcí z toho, co mi říkali moji kamarádi. Protože třeba například moji rodiče jsou spolu, nejsou rozveden, takže já si nedokážu představit, jaký to je mít rozveden rodiče. Ale jeden z těch postav se tam rodiče rozvádí. Takže jsem třeba vycházela z pocitu, co mi vyprávili kamarádi. Tak to vlastně bylo pro mě zajímavé popisovat něco, co já jsem nezažila, ale to si člověk nebere zase tak osobně. Ale pak třeba u jedné z postav jsem víc zrcadlila to, co jsem zažívala já, což jako nebylo žádný trauma nebo tak, ale třeba jsem nebyla spokojená s určitýma aspektama výchovy, kdy jsem nedostávala úplně prostor pro to dělat, co chci já. Spíš to bylo o tom, co mají rodiče pocit, že by mě bavilo, což často bylo něco úplně jiného. A to bylo právě to, kdy jsem se vracela k okamžikům, nebo ani ne k okamžikům, ale jako k časovému období, kdy jsem s tím fakt nebyla spokojená a člověka to zpětně znovu a znovu štve. Mm-hmm. Že určitým způsobem je pak člověk naštvaný znovu na ty rodiče, což jako asi není něco, co by tak mělo být. Jako asi to znamená, že to v sobě nemá uzavřen, nebo tak, že s tím není jakoby nějak vnitřně v pořádku, ale třeba znovu se naštve na ty rodiče zpětně a pak se třeba s nima vidí, jde s nima na večeři a nechová se úplně hezky, ale jenom proto, že zrovna psal třeba o tom, co ho před 30 nebo 20 lety štvalo. Jakoby, že vznikaly takovýhle paradoxní situace. No.
Já proč se usmívám, tak je to to, že já si dokážu představit, že to má spoustu lidí z nás. Jo, že i to třeba, když se jako, když to nazvem jenom, že se z něčeho vypisuješ, nebo se něco takhle jako chceš zpracovávat, tak ti tam vlastně vyvstávají ty momenty, ty situace, které si zažívali, nebo které jsme zažívali jako děti. A samozřejmě, že my na jednu stranu ty rodiče máme rádi a na druhou stranu, jak kdybychom jim nemohli zapomenout to, že se k nám chovali tak nebo tak. A i tady, i v rámci toho projektu ty životní logiky, nebo tak, jak se bavíme, a co mě ohromně pomohlo, tak je, že opravdu jako každý, a jsem přesvědčený, že nebo většina rodičů dělá to nejlepší, co může, nebo to, co si myslí, ano, že je pro to dítě to nejlepší. Na druhou stranu právě jakoby ve svém okolí nebo z té zkušenosti životní vidím, že se to vždycky právě nesetkává s tím, co to dítě ať už chce, anebo by rádo, nebo jakým způsobem ho právě rozvíjet. A ať už jsou to koníčky, ať už já nevím, to je klavír, ať je to jako cokoliv, co vlastně nějakým způsobem jsme řízení, ale vůbec jako i přístup samozřejmě k nám a komunikace a podobně, tak nás vede do toho, že teď tady sedíme, je nám přes 30 a vlastně se bavíme o tom, jakým způsobem se vypořádat s tou vlastní minulostí, že? Nebo s tou minulostí, která nás potkala a která nás do velké míry nějakým způsobem nastavila do toho, že něco nás rozesmutní, něco nás naštve, něco nás rozpláče, jo, a podobně. A tady je taková hezká jako myšlenka i v tom, že my tou historií bychom se měli vždycky umět jenom procházet. Aniž bychom si v tom vztáhli k tomu jako ten pocit toho naštvání nebo tu emoci, že jakoby té naštvanosti, protože ono, ta logika, když se bavíme o životní logice, tak ta logika potom je jako k čemu mi to prospěje, to, že já si budu neustále hřát nějakou zlobu nebo zášť nebo nějakou křivdu jako k těm druhým. Ať jsou to rodiče, ať jsou to bývalí partneři, partnerky, kdokoliv, kdo nás v tom životě potkal, tak čemu mi to jako prospěje? V tom, abych se mohl rozvíjet dál, abych jakoby vlastně to vnitřní porozumění sám sobě i těm svým prožitkům, ale i těm druhým ve finále, tak aby mě to posunulo dál. Teď jsem si zrovna vzpomněl na jednoho trenéra, který v dorosteneckém věku, já jsem hrál za Budějovice fotbal, tak ten tam naměřoval, tak to haš rukama, když to neumíš nohama. Jo? A oslovení zahrado bylo taky jako úžasný. A přesně tak, jako, když se na to vzpomenu zpětně, tak nebylo to nejveselější období mého života, to vůbec ne. Na druhou stranu vím, jak by mě to vnitřně, jak bych to řekl, dostalo do nějakého napětí v tom, kdybych byl jako na toho člověka naštvaný. Jo? Protože zase, když se podíváme, ať jsou to lidi řvoucí po druhých, ať už je to ne, že s tím souhlasím, nebo prostě jakýmkoliv způsobem, když vidíme ten nesoulad mezi lidmi, tak já zatím dost často vidím tu osobní nespokojenost, vlastně to, že ten člověk je nějakým způsobem nešťastný. A ať už to, že vidíš to, na jedné straně můžeme zmínit i třeba mentální anorexii nebo bulimie, na druhou stranu nějakou obezitu, že tak vždycky zatím je nějakým způsobem ta nespokojenost těch lidí jako v sobě samý. Mm-hmm. Jo, ono vlastně už ten název mentální, že jo, jako mentální anorexie, nás vede k tomu, k té psychice a k té mysli. Takže to jenom k tomu, vlastně jakým způsobem se třeba k tomu postavit, protože opravdu jako mně se líbí zpátky to, co jsi ty říkala, že vidíš to, že člověk se, protože i psychologii, že jo, nebo v koučování je třeba se vypsat z toho, psát si, že jo, dopisy jedním druhým, ale ty jsi teď řekla hezkou věc, že najednou v tobě to jenom vlastně jako vyprovokovalo ještě ty vzpomínky a ještě tě to jak kdyby vybublalo, prostě ještě to v tobě jako oživilo vlastně jako ty vzpomínky. A teď jede vlastně celá ta životní logika, nebo i tady to naše povídání by mělo být o tom, jako to pochopit, jo, pochopit to, že ty naši to naše okolí, který nás provázelo tím životem, tak jo, mysleli si, že dělají to správně, že dělají to nejlepší, ale na druhou stranu přesně vždycky to nemuselo korespondovat s tím, co ten človíček vlastně v tom dětském věku potřeboval, nebo chtěl, nebo měl mít. Jo, a teď nemyslím materiálně, že jo?
Jasně,
ale
jo,
teď myslím jakoby zejména tím přístupem.
Já zcela souhlasím, já bych chtěla říct, že já jsem si jistá, že jakákoliv výchova od mých rodičů byla vždycky 100% jenom to, co si myslel, že je dobře. A ta výchova, jakoby mě rodiče dali všechno, co jsem potřebovala. Není to žádnej takzvaně hejt na mý rodiče. Měli mě rádi, podporovali mě, jakoby opravdu. Já jsem neprošla ničím jakoby špatným, jenom jsem už tehdy cítila, že už v tom dětství bych si mnohem radši tu cestu toho, čemu se mám věnovat, co mám třeba dělat ve volném čase, vybírala já sama, protože to bylo něco úplně jiného, než oni měli pocit. A ano, já s tebou zcela souhlasím, že člověk by tím vlastně těma vzpomínkama měl jenom procházet a ne z toho mít nějaký špatný pocity nebo tak, ale ono se to hrozně snadno řekne a těžko dělá. A já vlastně nevím, jak na to, já si můžu stokrát říct, tak teď budu vzpomínat na tohle a budu s tím v pohodě a budu jenom nějaký pozorovatel svých vlastních vzpomínek, ale ono to nejde a já nevím, jak na to. Já jsem nepřišla na žádnou metodu, co s tím dělat, no, abych vlastně byla, měla neutrální u toho pocity.
A proč si myslíš, že to nejde? Protože tohle je taky hezký.
Já nevím, a vlastně mě hrozně fascinuje, že jsem zažila lidi, který jsou vlastně, člověk by o nich řekl, že jsou úplně v pohodě, vyrovnaný a tak dále, ale zažila jsem je v interakci s jejich rodičima a najednou je ten člověk vidí úplně jinak a nechápe to. Ty totální pohodáři, který by se nikdy s nikým nepohádali, nikdy by na nikoho nic nevytáhli, se najednou mění v úplně jiný osoby v tu chvíli, kdy mluví se svýma rodičima a právě třeba vzpomínají na nějakou úplnou banalitu z dětství, kdy je třeba ty rodiče poslali na nějaký tábor, kde se jim nelíbilo. A v těch lidech to zůstalo a oni najednou jsou úplně, najednou jsem si říkala, proboha, teď takhle já ty lidi vůbec neznám. Oni to v sobě hrozně nosí a když to člověk vidí jako pozorovatel, tak si uvědomuje, jak to je absurdní a jak je absurdní, že ten člověk ve 30 nebo 40 se z toho jakoby nedostal a stále něco v sobě nosí. Takže očividně, když to je těžký i pro takovýhle, dejme tomu pohodáře, extroverty, který většinou nemají jakoby problém vycházet a zažívat různé věci a tak dále, vycházet s lidmi a zažívat různé věci, tak jakoby o to větší problém to je třeba pro nás, co víc přemýšlíme nad svým životem nebo tak, no.
Je to neuvěřitelný, to, co říkáš, protože mě teď hned jako napadla otázka, když vidíš, jako když jsi v roli toho pozorovatele, to jako teď si řekl, že máš hodně oči otevřený, že to hodně vnímáš, tak máš ty oči od toho pozorovatele a teď vidíš jakoby i ty svoje prožitky, že to nejde, tak proč bys řekla jako u těch ostatních, že to nejde, jako se srovnat právě jako
bych a teď, když si to třeba v hlavě přehrávám, tak mi přijde, že to nejde proto, že ty lidi, ty děti, myslím, co jsou dnes už dospělí, se snaží to pořád a dokola vysvětlit těm rodičům, že to třeba nebylo dobrý nebo tak, nebo se jim to nelíbilo, když to stáhnu třeba k tomu táboru a je to jenom příklad, jakoby. Že ty rodiče to vlastně nedokážou uznat nebo pochopit a ty lidi, co tehdy byli děti, dneska už jsou z nich dospěláci, se to snaží jakoby furt vysvětlit, jak třeba nepříjemné to pro ně bylo, jak to s tím nesouhlasili, nechtěli a jsou z toho znovu a znovu, je to naštvává, jakoby zpředně před bejka dali jakoby červený ručník nebo hadr, protože oni prostě mají podle mě pocit, a tak jsem to vnímala, že to musí těm rodičům za každou cenu vysvětlit a jako by chtěli nějakou omluvu zpětně, jako by chtěli uznání, jakoby, ale to uznání tam skoro nikdy nepřichází, protože ty rodiče to mají v paměti právě jako to dělali jsme pro tebe to nejlepší, vůbec nechápeme, co nám to teď tady povídáš.
Mm-hmm. Tak já jsem si teď říkal, tak, že už asi nemusím nic říkat, protože je to, vidíš to těch myšlenek, kolik jsi řekla, ale já si mi vůbec souhlasím s tím uznáním, že mi prostě jako prahneme po té omluvě,
ano.
Po tom uznání, teda jakoby těch druhých, ano, udělala jsem chybu, ale potom je otázkou, jako a dobře, a pomůže nám to? Jo?
Jako, myslím si, že trochu jo.
Určitě, jako ono teda tam je takový, to, jak se říká, zadosti učinění, jo, že jo, ano, tohletom, že ano. Mám teda za to zadosti učinění, no ale tam je, jako ta realita, když se dáme do té reality, že jo, tak ty si řekla, že potom vlastně to uznání, já nevím, v drtivý většině prostě jako nepřichází, že jo, nebo to pochopení, nebo to uznání jako ve smyslu i té omluvy třeba, jo. A teď jde o to, jestli vlastně my jako v tom, nebo mezi těma vrstevníkama, nebo kohokoliv, já si myslím, že se to týká jako spoustu lidí, ať už jako je nám 20, 40 nebo 60, tak do jaké, vlastně jakým způsobem se s tím popasovat, nebo jakým způsobem se k tomu postavit, k tomu, že uznání nepřichází a my tady vlastně jsme neustále jako naštvaní na to. Že nepřichází to uznání. Jo.
To já právě netuším, já bych to ráda věděla.
No a teď právě já jsem jako velký zastánce tohoto zjednodušovat. Mm-hmm. Jo, opravdu jako ten život si jako zjednodušovat. No a dobře, tak když nepřichází to uznání, tak proč já bych na to měl pět? Jo, protože ono je to takovým to přesně jako to dychtění potom teda jako to zadosti učinění, jakoby konečně, aby už se nám někdo jako omluvil za to, nebo prostě uznal, že tohle bylo naprat slušně řečeno a podobně. No dobře, ale přesně ta realita, co jsi řekla, ono to nepřichází, no a teď dobře, tak my se tím furt budeme mučit, jo, a teď jako proto to z mého pohledu a vůbec jakoby ta životní logika, že jo, vede k tomu, abychom to pochopili, to, že přesně jako ty rodiče navéc k nějakému jako jinému úhlu pohledu na třeba jakoby ten život nebo na tu výchovu je ohromně těžký. Jo, zase protože já třeba rád se bavím s lidma, hodně se doptávám jakoby lidí, ať už kdo má děti, kdo nemá děti, kdo má dospělý děti, kdo nemá třeba dospělý malý děti. A ono tam právě, proč si myslíš, že ty rodiče to nechtějí uznat?
Já si myslím, že to vlastně bych to ani nenazývala, že to nechtějí. Oni vlastně netuší, co by měli uznávat, jako protože to nevidí. Protože mají v hlavě to, že se snažili dobře vychovávat a nechtějí teda tím pádem uznávat něco, co podle nich tak není.
Mm-hmm.
vidí to podle mě se zcela jiného úhlu pohledu, z úplně jiný galaxie.
Já si myslím, že úžasný by bylo teď, jako, protože ono vždycky, jako když člověk chce pochopit sám sebe a posunout se v tom životě, tak musí to jakoby projít přes ten vnitřní prožitek, že jo? To bylo jako, a teď si vem, že taky jsi žila ve vztahu nějakým dlouhodobějším a do jaké míry ty si uznala vůbec jako třeba, že něco mělo být lepší od tebe zkomunikováno, nebo něco si mohla jakoby udělat jako lépe, dejme tomu, nebo do jaké míry jsi se tomu jako bránila vnitřně. A proběhlo to tak, nebo bývalo to, nebo jak to
proběhlo
bylo?
Já jsem byla ve vztahu asi 7 let trvající a proběhlo to z mý strany po tom rozchodu. Myslím si, že právě jsem, a po tom rozchodu myslím ne hned potom, ale tak jako by třeba pár měsíců potom nebo rok potom člověk dokáže, nebo já jsem dokázala se na to podle mě dívat objektivně, uznat svoje chyby ve své hlavě a uznat jeho chyby, říct si, že jsme oba na tom měli třeba 50% podíl na tom, co nefungovalo v tom vztahu a tak dále. Nebyla jsem schopná, to samozřejmě ani jeden z nás podle mě nebyl schopný to dělat při tom vztahu, nějakou sebereflexi.
Ano.
Nebo minimálně.
Jo, a přesně tak, a teď zase by byla tam ta otázka, jak to, jo, jako proč to tak je, že to nedokážeme uznat
no,
během toho vztahu?
No jasně, no, ale já si právě myslím, že jsem to dokázala potom zpětně, ale když to jakoby analogii srovnám třeba s těma rodičema, tak nemám pocit, že by ty rodiče, a teď nemyslím svoje, ale všeobecně rodiče, ano, dokázali jakoby takhle zpětně uznat. Moc se s tím nesetkávám.
No a teď zase se můžeme jako bavit, a berte to i vy, přátelé, kdo se dívá nebo poslouchá nás, tak to berme jako na to zamyšlení, a teď je i dobrý jako doříct to, že i v té životní logice to není o nějakém přesvědčování to, že my máme pravdu, nebo já mám pravdu, nebo že tak to je, ať si to každý vyhodnotí. Jo? Protože vem si, že když já uznám chybu, nebo uznám to, že něco mělo být lepší, jo? Lépe zkomunikováno, lépe se projevovat, nebo někoho vést, a teď najednou jakoby vlastně ve mně se zapojí nějaké výčitky jako svědomí toho, že jsem to teda podělal, ať už v té výchově, nebo s tím partnerem, nebo s tou partnerkou. A vlastně takový, řekl bych, něco, co je velice běžného, tak my ty výčitky úplně od sebe jako odháníme. My vlastně jako úplně, jako, jak kdybychom se snažili vytvořit takový brnění okolo sebe, aby hlavně ty výčitky aby se nám to svědomí prostě nezapojilo. A to právě proto jako se rád bavím i s těma rodičema, který mají dospělé děti, anebo právě i ty třeba malé, ale právě i potom, a ve svým vztahu jsem samozřejmě taky spoustu věcí nechtěl uznat v té době. A ať můžeme říct, že to je o nějakém soupeření, což dost často v tom nějakém soužití jakoby muže a ženy bývá, a nebo právě potom jako z pohledu vlastně toho zapojování, toho svědomí. Jo, a to je vlastně to jenom zase pochopení třeba i těch našich rodičů, bych řekl, nebo jak ty jsi říkala v obecné rovině, jakoby toho, že samozřejmě každý jsme i nějak jako vnímavý, každý jsme i nějakým způsobem ochotný něco si připustit, přiznat, že by to mohlo být líp, nebo že by to mohlo být jako jinak, nebo mělo to být i v historii. A tam jsou jako několik těch rovin. Takže jedna rovina je to, do jaké míry jsem vnímavej, a do další roviny je to, do jaké míry, a chci si to přiznat, a ta druhá rovina je to, do jaké míry já vlastně od sebe ty výčitky svědomí od sebe odháním. A to je právě jakoby i to, třeba tohleto za mě je ohromně důležitý pro to pochopení, proč třeba s těma rodičema je to někdy jako náročnější komunikovat, a opravdu je to vidíme z vlastní zkušenosti, o komunikačních dovednostech a pěstování a práce na té komunikaci s těmi svými nejbližšími. Ale už právě i v Bibli je psáno, že doma nemůžeš být prorokem, a to i můžeš několikrát, nebo můžeš velice často a intenzivně třeba vysvětlovat, že se na nikoho nezlobíš, že to chápeš, proč to tak bylo, ale ta druhá strana to často jako nereflektuje, že to tak je. Oni tomu nechtějí uvěřit, že opravdu třeba se na ně nezlobíš, nebo že tomu rozumíš, jako proč to tak je. Protože samozřejmě teď jsme se dotkli i těch jako třeba rodičů, a zase v té obecné rovině, abychom to jako pochopili jako celek, tak je, že i ty naše rodiče někdo vychovával, že jo? A ty rodiče našich rodičů taky někdo vychovával. A v tomhle tom právě je dobrý to pochopit i v takové té, v tom, v Bibli je psaný jako dědičný hřích třeba, ale v té dědičnosti, že prostě ano, každý z nás máme svůj příběh, včetně těch našich rodičů, a není to omluvenka. Není to o tom, jako že prostě jo, ty oni se jako špatně měli v dětství, tak prostě to předávali, no tak co mám dělat teď tady, ty jo, tak já budu naštvaná, že jo, nebo naštvaný. To o tom to není. Ale je to o tom pochopení, abychom právě si v sobě nemuseli hřát takový ty pocity, že prahneme po tom zadosti učení, po té omluvě, po tom uznání, co si právě jako zmiňovala, protože mně se líbí to, co ty říkáš, že vidíš to, že máš okolo sebe kamarády, kteří na oko vypadají úplně prostě pohodáři, že jo, takový prostě easy life, že jo, a najednou vidíš to jako v kontextu třeba s jejich rodičema, a najednou si říkáš, že to tady je úplně někdo jiný.
Jo.
Jo, a teď se můžeme bavit o tom, jo? A další jako myšlenka o tom, do jaké míry vlastně ta dnešní společnost, ta dnešní doba je postavena na nějakém přetváření, jo? Jo, přetvářce, jako na té falši. Že? Jo?
Jasně, no. Jo. Takhle když to povídáš, tak mě u toho napadla myšlenka, když jsme se to vlastně snažili srovnávat, nebo si mluvil o tom vztahu, jak člověk, jakoby, když se pak rozejde, tak třeba jakoby, se vyhejbá nějakým těm myšlenkám nebo tak. Já si myslím, že se to nedá úplně srovnávat. Když je člověk ve vztahu a pak něco sobě nebo tomu druhému vyčítá versus když je člověk v roli rodič a dítě v dospělosti. A vlastně mě u toho napadla jedna věc, že možná to je proto, že je vlastně takhle člověk zpětně naštvaný, protože ví, že jako dítě nemohl nic dělat, nemohl se vymezit, nemohl soupeřit s těma rodičema. O to víc ho to štve. Že vlastně s tím nic dělat nemohl, zatímco ve vztahu mohl a už se choval dospěle a prostě se nějak ty dva lidi, byla tam nějaká konstelace, nějak se vůči sobě chovali, tak tam podle mě to naštvání není takový, protože si to člověk vyčítá jak sobě, tak tomu partnerovi zpětně a tak dále, ale u toho, u té role jakoby dítě, rodič si myslím, že je člověk, že ho to takzvaně tolik trigruje i v dospělosti, protože si furt zpětně uvědomuje, jak byl jenom dítě a nemohl s tím nic dělat. Že opravdu měl nastavený ten život podle toho, nebo nalajnovaný často, a ne všichni rodiče tak vychovávají podle toho, jakoby, co chtěli, mm-hmm. co chtěli ty rodiče, nebo tak. Že možná proto to člověka tak jakoby hrozně zpětně štve.
A ty jsi teď zase řekla úplně jako krásnou věc ve smyslu toho, že se nemohli jsme se vymezit a nemohli jsme bojovat jako sami za sebe.
Ano.
A teď mě jenom tam vedla i ta myšlenka, že když my si neustále budeme jako vířit tyhle ty jakoby myšlenky, že přesně tak, že já jsem byla to dítě, já jsem byl to dítě, já jsem byl vlastně bezbraná, byla jsem odkázaná na to svoje okolí, na ty rodiče, prarodiče, trenéry, učitele, já nevím kohokoliv vlastně, tak já se do toho vlastně jenom zahrabávám. Jestli mi rozumíš. Jo, a protože samozřejmě tohle to jako, no ale opravdu, já to pochopím, ale já jsem furt byl jako bezbraná, že jo, já to chápu, ale já jsem se nemohla vymezit, jo, a vlastně točíme se.
Je to začarovaný kruh, ale já nevím, jak z něj, a opravdu mi přijde, že to nejde se dostat z něj jenom tím, že si to člověk řekne, že se z toho dostane, nebo já jsem na to nepřišla. A teď bych jenom chtěla ještě ujasnit, já se tady nebavím, nebo se nebavíme o žádných jako velkých traumatech. Mm-hmm. Jako v podstatě šlo jenom opravdu o to, že já bych třeba víc si chtěla rozhodovat, co na jaké kroužky budu chodit, co budu dělat, že víc času pro sebe volného a s kamarádama a tak dále. Víc si rozhodovat o tom svém životě, nemít ho tolik nalajnovaný od rodičů. O tomhle se bavíme, jenom to vlastně ujasňuju proto, aby neměli posluchači nějaký pocit, že jde o nějaký velký trauma. To ne. Ale myslím si, že to je něco, co pak působí na člověka i v dospělosti, že právě to ovlivňuje třeba rozhodování, že není schopný se tolik rozhodovat, protože na to nebyl naučený v dětství.
Ano.
Pak má takový domněnky, jestli to udělal, jestli se rozhodnul správně, a může jít jak o velký životní rozhodnutí, tak ale o malý typu, já nevím, kam pojede na dovolenou, naprosto jako vlastně za, jako obyčejný prach, obyčejný věci, nedůležitý v podstatě. Tak pořád sám sebe tak nějak jakoby takzvaně challengeuje s tím, neměla jsem se rozhodnout takhle, že si myslím, že ten styl výchovy, kdy má člověk jakoby ty věci nalajnovaný, tak potom to ovlivňuje to, jak si je pořád jako nejistý něčím v dospělosti. A takhle jsem trošku odbočila, omlouvám se, bylo to jenom proto, aby jsme si jako vlastně ujasnili, o čem se bavíme.
Ne, to je super, protože já zrovna včera jsem měl takový webinář, kde název byl volný či autoritativní přístup k dětem. A vlastně jako říkal jsem, že já jsem tam dal takovou paralelu k tomu, že k tomu tělu, protože samozřejmě já pracuji jako fyzioterapeut a o to tělo se prostě starám. A dal jsem tam takovou paralelu, že když bychom dali volný přístup k tělu, tak jsem tam dal takovýho pána, který je takhle objemný, takový jako velice obézní, můžeme říct. A potom ten autoritativní přístup k tělu, tak tam jsem měl kamaráda, který dělá crossfit, MMA, takový jako vysekaný, takový velký jako dříč opravdu. A přišel ke mně nedávno, že ho brnějí ruce, a přišel se snímkem magnetické rezonance, kde mu utlačuje páteř nebo obratle míchu a plotínka. A tam je právě i ta paralela jakoby s tím naším životem, že samozřejmě, protože i pracuji s těma dětma, že úplně od toho nejmenšího období, a bavím se hodně s těma rodičema, a jedno obrovský téma pro ty rodiče v současné době je nalézt takovou tu pomyslnou, ten pomyslný balanc mezi tou volnou výchovou a tou autoritativní. A že ať už jako ty jsi vyrůstala, nebo já jsem vyrůstal, nebo kdokoliv, prostě jestli ten přístup byl více autoritativní, nebo právě potom jako volný, a teď já to jsem potom už nazýval spíš jako chaosem, jo, že on to je potom jako chaos,
ano.
Tak vlastně teď si bavíme o tom, jak to všechno srovnat. Jo, a zase jakoby k tomuto pochopení, jenom jak ty jsi říkala, Že přesně ono to není o tom ani, že si tady popovídáme, nebo lidi si to poslechnou, lusknutí prstů, jako máme klid, že jo. Ono je to o tom, jestli mi to dává logiku, tohle to, o čem se bavíme, tak potom já s tím můžu nějakým způsobem jako dál pracovat. Jo? Mm-hmm. A to je jenom takový jako to, že jedna známá mi říkala, není menšího či většího traumatu. Jo, samozřejmě, jo. Že se přesně nebavíme o tom, že já nevím, nás někdo bičoval, mrskal, nebo já nevím, jako cokoliv, ale bavíme se o tom, jakým způsobem se vlastně my dospělí potom se posunou v tom životě, jako abychom byli klidnějšími, že jo, aby mm-hmm. potom, když jdu s těma rodičema třeba na tu večeři, nebo když se s nima potkám, aby ta diskuze a ta komunikace mohla být jako lehká, že jo, aby mohla být uvolněná, yes. abychom mohli nějakým způsobem zabřednout do témat, který nás zajímají úplně jako v té lehkosti. A samozřejmě ta druhá strana je i ty rodiče, samozřejmě je to o tom, aby něco jako pochopili, proto třeba potom jim můžeme pustit, že jo, co si o tom myslí, že jo, třeba, protože ono je to vždycky, je to o obou stranách, že jo, ať je to děti, rodiče, anebo ať to jsou potom partneři nebo manželé, že jo, vždycky je to o dvou stranách a pokud jedna strana nechce a bude si zarputile tvrdit tu svoji pravdu, že ne, takhle to není, tak potom samozřejmě už jako, ne, že nemá cenu se s nimi bavit, ale nemá svým způsobem jakoby význam to do nich tlačit.
Ano.
Jo, protože jak jsem říkal i tady, v rámci té životní logiky, a to tím jsem si prošel i ve vlastním životě, že vlastně my nemůžeme nikoho do něčeho přemlouvat nebo nutit. Jo, my můžeme dát nějakou možnost se zamyslet nad tím, jakoby jestli to tak je nebo není a jestli s tím souhlasíte, že vám to dává tu logiku, že to tak je, tak teď jde o to, co pro to dělat. Jo, a proto bych to jenom vrátil zpátky i k tomu, že když si budeme hřát jakoby ty myšlenky, takový to proč to bylo a takový ježimr, a to bylo jako, to se mi nelíbilo a já jsem chtěl asi rozhodovat, nebo já jsem si chtěl rozhodovat, jo, to na tom, tak já jsem chtěl hrát fotbal, nechtěl jsem chodit do školy, na tom třeba, nebo jsem potom chodil na hudebku, že jo, tak to bylo velké dilema, jestli budu na hudebku nebo fotbal, tak jsem chtěl fotbal, že jo, tohle, jo, a samozřejmě těch věcí, co člověk prostě jakoby zažívá, a potom jsou samozřejmě jakoby i jiný, jako věci, co děti zažívají, to zneužívání nebo cokoliv, co by prostě dítě nemělo, jako v životě by to nemělo jako zažívat, tak samozřejmě těch vlivů potom, těch pucliček, který prostě se stává, ta naše osobnost potom teď tady, jak tady sedíme, tak jich je X. A já teď jenom to doplním jednou slečnou, kterou jsem měl nedávno v terapii, a byla to 17-letá slečna, která měla skoliozu páteře. Mm-hmm. Jo, byla korzetovaná, už vlastně odmala. A já jsem se jí ptal vůbec právě, ona se mě ptala, jestli si myslím, že se jí ty záda a ta křivka může zlepšit. V 17 letech jsou ty možnosti už omezený, jakoby ve smyslu toho úplného narovnání, ale já jsem se jí ptal, jestli věří na psychosomatiku, jestli věří na to, že to naše naladění jakoby myšlenkový ovlivňuje to, jak se to tělo může hojit nebo nehojit. A na to konto zprávě jsme se začali rozpovídávat o tom, v jakém napětí vlastně ona jako doma funguje. Jo? A je to nedávno, co jí rozbolí záda. A ona, když mi o tom začala povídat, tak říkala, že mě ty záda vždycky začnou bolet, když jdu domů. Jo. A tak už to byl takový jako nějaký signál. A já jsem říkal, a kdy tě to rozbolelo? A ona říkala, no mě to rozbolelo v období Vánoc, kdy jsem s tou rodinou trávila hodně času. Mm-hmm. A já jsem se cítila prostě v tom těle, jak kdybych byla prostě takhle mačkaná tou dusnou atmosférou jakoby, v té domácnosti. A nejradši bych někam odjela prostě na měsíc někam na nějaký vejlet, abych se od toho odpočinula. Ale samozřejmě v 17 letech nemůžeš, že jo, úplně jako svobodně se takhle rozhodnout, jako někam vycestovat, tak ji začaly bolet záda. Jo. A to je právě jakoby to, co si jako uvědomuji denodenně, když pracuji jako s těma lidma v té terapii nebo během té fyzioterapie, jakým způsobem právě potom ta naše tělesná schránka i reaguje, můžeme říct, na to dusno doma třeba. Mm-hmm. Jo, a to je právě to, co třeba mě v tom úplně jako fascinují ty malé děti, na ty malé miminka, který na to reagují ohromně rychle a briskně. Jo, to znamená prostě, že když tam když se trošku jako zjednodušíme. Když to tělíčko je ve větším napětí, tak bychom měli hledat to, co můžeme jako vylepšit doma. A zejména to může být takovým tom, ať už je to uklidnění se, ať už je to o tom, aby nás nic netrápilo. A a abychom prostě byli vnímaví k té vlastní energii, který předáváme k tomu, k těm dětem. Protože samozřejmě každý z nás má nějaké myšlenky, nějaká trápení, něco, co prostě by mohlo být lepší, ale to neznamená, že to musím třeba na to dítě jako přenášet.
Jasně.
A tohle to, když potom ty rodiče, nebo zejména ty maminky, když jako zavnímají a pochopí a pracují na tom, tak najednou vidí, že ty děti se jim prostě úplně jako mění před očima, mm-hmm. což je jako právě jako neuvěřitelný. No a vrátím tomu zpátky, proč se jako o tom všem bavíme, že samozřejmě i ta naše tělesná schránka na to nějakým způsobem jako odpovídá, to vrátím se k tomu hezky, ale narovnej se. A mě, jako ty rodiče, když se mě ptají třeba těch 2-3 letech, když mají ty děti, jako co mají cvičit. Tak já jsem tam, no, s těma dětma. Já říkám, a vy sami jako něco cvičíte? A potom jim říkám, no, a třeba, že ty děti se jako začínají třeba nějakým způsobem jako kulatit. A já jsem říkal, víte, no, je neuvěřitelný, že ty děti odkoukávají úplně všechno.
Jo.
A ty děti odkoukávají i to, jakým způsobem my jako rodiče, jako dospělí, stojíme před těma dětma, nebo jak sedíme. A už to může být prostředek k tomu, jakým způsobem právě působit na ty děti.
Jo.
Aby jsme ji nemuseli říkat hezky, ale narovnej
se. To je zajímavý.
A teď si vem, jaký chceš změnit tu babičku.
No to nejde. No, to ne. Podle mě vlastně čím je člověk starší, tak tím je horší.
A ochotnej právě. Jakoby,
a ochotnej diskutovat a nějak jako...
Něco přiznat, ano. Něco připustit a přesně ty jsi říkal už jenom o tom diskutovat. A natož potom se třeba jakoby omluvit. Jo. A ani nevíš, jakou mám radost, že to říkáš, protože ty vlastně teď si jako odpověděla nebo vypíchla vyloženě jakoby tu myšlenku, jak se svobodou se pojí ta zodpovědnost.
Čím svobodnější chce člověk být, tím zodpovědnější musí být. A pokud to v sobě nemá, tak to nejde úplně podle mě získat, bohužel.
Jo, a mám jednu kamarádku, která chodí do školky s malou na 7 nebo 7.30 a ona stává v 5 hodin, aby si všechno nachystala jakoby tak, jak má být, aby tu malou potom mohla 4 hodiny v klidu tak jako probouzet, že už musíme jít a v drtivé většině je to úplně v klidu.